на денешен ден во музичката историја.
18 септември. На денешен ден 1933 година роден пејачот Джими Роджерс. 18 септември 1957 година на врвот на Билборд се најде синглот That'll Be the Day на Крикетс. На денешен ден 1968 година на првото место на Билборд се најде синглот Harper Valley PTA на Джини Райли.
Terry Harper Valley PTA.
18 септември 1970 година Джими Хендрикс е пронајден мртов во прекумерна доза барбитурат.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.